Isaya 7. Yona antila nungu. Kitabu cha Yona sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa saba. Baadaye Elisha wa miaka yana mbone apitike nabii wengi katika Israeli. Wakemerwa Yona. Nungu ngamaki ya Yona. Ubuke uende Ninawi. Ni magulu nkulu. Ukakumbwe nduti katika ni magulu. Kwa mwanja uovu wake wikite kuno kunani. Lakini Yona ngabu tukia talishishi. Linga kwepa minyoga nungu. Ngayenda mpaka ni mawoke melwa yafa. Ngaibona milikebu ya yenda talishishi. Ngale panauli. Ngaoboka milikebu ayende mpaka talishishi. Linga kuntila nungu. Lakini ngwana ngatu maupepo mkulu bali ngaichapuka na nsuko suko mkulu ata melikebo ikalibia itekwanika bai balu mabali ya bate yogopa kila mundu nganova nungu wake ngabata ikwa balini shena ya bile melikebuni linga pungu ya topa lakini Yona abile aelelele upande wa pai kabisa wa melikebo. Ngago njapo mpaka lugono. Bai naoza nga nyendelia na kumakia. Wina namani wenga uogo nja lugono. Uyumuke ukanube nungu wako. Kwale nunguyo alu atukumbukia. Kana tuobeli. Ngabalongela nga kila mundu na nyine. Aya tupige kula tupate tanga mabayaga no. Gatupata kwa mwanja namani. Bai, ngabapiga kula na kula ngai ntumbukia Yona. Wambugali yangu, Yona abonike ni mundu nyinga. Je, alwewe cha kuntila nungu. Lakini hata tuenga tulandana na Yona. Tukanapanga galo gapa la nungu. Tugapange. Nungu patu tuma yenda kwa kombwa bandu bangali kwa penda. Tutangite ni ngumu panganya. Tupali kwa kunuba nungu. Atugalambwe mioyo itu na mioyo yabe lakini mana tupaite kuntila nungu. Panganya ipuwa ikari. Tunyue nungu alu atupea pulaa.